değer, ara artık razı ol değer. Salam hormatly dinleyijiler, bugün 2010-njy ýylyň 21-nji maýy hepdeniň anly güni. Gepleşiklerimiziň nowatda tapyna başlamadan öňden gurum we hukuk habarlar bilen size men artyn amanly toýda taşdyrmakçy. Başda habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanışalyň. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Hillary Clinton demirgazyk Koreýanyň Günörtä Koreýanyň geometini batyranyna üçin jogap bermeli boljakdygyny aýtdy. British Petroleum kompaniýasy deňiz zakan neftiň möçüriniň çaklansyndan köpdigini boýun aldy. German parlamentiniň aşaky palatasy Eurozolany ýerýän ýurtlara ýardam bermek meselesini makullady. Amerikan Birleşen Ştatlarynyň altta ogullugynyň ýolbaşçysy wezipesinden çekilýänini aglan etdi. Inne şuwa beýlik habarlaryň dogry mazmuny bilen tanışalyň. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň döwlet sekretary Hillary Clinton şuwuna Tokiýodan çykýanda demirgazyk Koreýanyň Günörtä Koreýanyň suwasy gämesini batyranyna üçin jogap bermeli boljakdygyny aýtdy. Şeýle hem Hillary Clinton bu çykýanda şeýle diýdi.
North Korea must stop its provocative behavior. Halt its policy of threats and belligerence.
Demirgazyk Koreýa beýlekleri öýjüp durup goňşy ýurtlaryna haýwat atmagyny bet edip, halkara kanunçylygyny birje etme urunyna hereket etmäge başlamaly, Hillary Clinton beledi. Dün 20-nji maýda Günörtä Koreýa harby deňiz gämileriniň biriniň deňize çümmegine demirgazyk Koreýanyň suwasy gämisinden atlan torpedanyň sebäp bolan awaradaky suwnamalarynyň ýeterlik Lidin aýtdy. Mart aýyna suwatan gämide 46 deňizçi helak boldy. 20-nji maýda Sary deňizde wakanyň bolan ýerine taplan torpedo bölekleriniň demirgazyk Koreýada ýasalan ýaraga degişdigi barada hasabat ýaýratdy. Demirgazyk Koreýa bu hasabata berilen maglumatlaryň tutuşlygyny galpdan aýdyp, gäminiň batmagy sebäpli öýlerine aşy çäre görülse, hüjüm etmeýärlik barada galalaşykdan çykjakdygy bilen haýwat atdy. Japoniýadan soň Hillary Clintonyň Hitaýa hem Günörtä Koreýa sapar etjekdigi habar berilýär. German parlamentiniň aşaky palatasy maliýe kynçylyklary başdan geçirýän ýurtlara ýardam bermek meselesine Germaniýanyň gatnaşmagyny makullady. Bundestagda Eurozolany ýerýän ýurtlara ýardam bermegi gollap 319 deputatyň ses bereni aýdylýar. Parlamentiň ýokarky palatasyna Bundesratda bu mesele şu güne geçilip garalyjakdygyny araşylýar. Europa bileleşenine global krizisi zerarlı maliye yetmeçiliğinden yeci çeken yurtlar üçün 750 milyard euro'nun berilmeği varada ılalaşılıptı. Germania yardım hükmününü 150 milyard euro vara vara teriştelerle bu halat ediş çarelerine koşan koşuqtun aytti. İki hepte mundan azola şol teriştelerin ilkinci bölüge 22 milyard euro'nun berilmeği meselesi German parlamentine tasdiklandı. Bu arada eden çıkışlarının birini Angela Merkel Euro'nun hümmeti düplü peselse Evropa bileleşigi dargar deyip belläpdi. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Siz gönü efirde günün mühüm habarlarını dinleyersiniz. British Petroleum kompaniyası Meksika aylağına deniz akan neftin möçörünün çaklansından köptüğünü boyun aldı. Bu yerde öňe her gün skvajnadan 5000 baril neftin çoğup çıkyanına çaklanıptı. Emma hazır bu yerde arasala iş işlerin çayına yürüytü enjamlar bilen alnyan neftin möçörünün 5000 barili Barabar olanyň habar berýär. Suwda galan neft bolsa Louisiana ştatyna ekologik betpagçylygyny getirdi. 20 aprelde deňiz astyndaky Browda bolan partlamadan soň Meksika aýlagyna neft helakçylygy döräpdi. Bu ýerde skwajnadan çoğup çykýan nefti henizde çenli togtatmak başartmady diýilip maglumat berýär. Шун 20-нче майда Азат Европа ва Азатлык радиосунун президенти Джеффри Гедмен Вашингтон эден сапарынан кайтып келип, түркмен улунун Ашабаттагы журналисти Ашрулы Байриева һәм Уган улунун хабарчысы Дабахан Мепала 2010-нче ел боюнча Дэвид Бёрк байрагын бермеу менен багылы дабара кечирди. Дабара деген чыгышында президент Гедмен бу батыр журналисттердин хуп патары арамадан өз ишлерине дәвам иттиргендиктерине Сәле адамнар белән ишешәнеңне бу соняныңны әйтте. Моннан азал Азатлык радиосының Ашхабадта куйын хабарчысы мәрхум Сапарнат өйөдерде һәм Дэвид Бёрк байрагына мөнасип булыпты. Бу байрак үз иш өчен улы сахты төвөккөлчүлүгөдөн журналистлерге берилер. Бирлешен Штаттарынын аңтоо кулунун башлыгы Денис Блэйр Өз бәйәнәтіні істен чекілмек варады президент Обама арда беренің ядияр. Құрматы дүңгейчілер, сізді күнің мүхім қабарларының кәверлерлен таншолыңыз. Бүгі геплешкілерімізді дуам еттірияр.
Геплеяр, Азатлық радиосы, геплеш.